Yhdistellään taas tänä päivänä näitä kokouksia, että vaan tästä nyt ei vaan jää sellainen tapa. No. Hyvä on joskus poiketa perinteisestä kaavasta. Joo, me pidetään tässä. Ainakin minä lupaan, että pidetään minä pidän lyhkäisemmän puheen mitä normaalisti, mutta sanokaa 40 minuutin perästä, että nyt se on loppu. Minä vielä jatkan. Minä ajattelin aloittaa toisella tavalla, mutta että mainitsen tästä Kooreksesta, kun Jumala jo vanhan liiton puolella niin otti tällaisen pakana henkilön palvelijakseen. Tilannehan oli aika surkea ja niin se on meillä pakanan aikanakin, Uuden liiton päivinäkin ollut Israelin kohdalla surkea. Mutta täällä 44 luvun lopussa, niin jakeesta 21 Jumala huomauttaa: muista tämä Jaakob ja sinä Israel, sillä sinä olet minun palvelijani, minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani. En unhota minä sinua Israel. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niin kuin pilven ja sinun syntisi niin kuin sumun. Palaaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut. Iloitkaa te taivaat, sillä Herra sen tekee. Riemuitkaa te maan syvyydet, puijatkaa riemuun te vuoret ynnä metsä ja kaikki sen puut. Sillä Herra lunastaa Jaakobin, kirkastaa itsensä Israelissa. Tässä oli tämä lupaus, mitä Jumala tulee tekemään. Ja kun Jeesus sitten tuli, niin tämä oli todellisille Jumalan ihmisille tämä oli selvää, että tästä on lupaus tästä lunastuksesta ollut jo vanhan liiton puolella väkevästi. Mutta sitten jatketaan tässä Kooreksesta. Minä olen se, jakajat 27, olen se, joka sanon syvyydelle kuivu, minä kuivutan sinun virtasi. Joka sanoo Kooreksille minun paimeneni, hän täyttää kaiken minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille sinut rakennettakoon ja temppelille sinut perustettakoon. Näin sanoo Herra voidellulleen Kooreksille, jonka oikean käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaiden kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat, eivätkä portit sulkeutuisi. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä Herra olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä Israelin Jumala. Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden, minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut. Siinä on suora viittaus siihen, minkälaisia me pakanat ollaan. Ei tunnettu Herraa millään tavalla ja hän kutsui meidät sitten, kun taas tuli se hetki ja aika, jolloin Israelin kansa hylkäsi Messiaansa. Ja heille tuli tämä vaikea 2000-vuotinen pimeyden aika, jolloin vain harvat löysivät. Ainahan siellä siemen on ollut, mutta harvat löysivät sitten Messiaansa ja ottivat hänet vastaan. Mutta nyt pakanan ajan loppuhetkissä meillä on tämä vastuullinen tehtävä olla niin Herrassa, Jeesuksessa, Kristuksessa, että se aiheuttaa suurta kateutta heissä, että he tajuavat, että on se Jeesus, jonka me murhasimme ja tapoimme, niin on se Messias sittenkin. Johanneksen evankeliumin 5. luvussa. Niin Jeesus 19. jae. Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee, ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle. Että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Sitten menemme Roomalaiskirjeen 8. lukuun alusta. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Toisen korinttolaiskirjeen 5.17. Jos siis joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Sellaisia Raamatun kohtia minä tuon esille, että sellainen uskova, joka horjuu ja epäilee tästä pelastuksen täydellisestä varmuudesta, niin hän saisi rohkeutta tänä päivänä siitä, mistä on kysymys. Otetaan vielä tuo ilmestyskirjan 1. luvun. Eilähän sitä täällä muutamaan otteeseen käytiin lävitse. Jae 18. Ja minä elän ja minä olin kuollut ja katson, minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ja sitten Johanneksen 1. kirjeen 4. luvun 9. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. 5. luvun 2. jae. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa hänen pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Efesolaiskirjeen 2. luku 5. Otetaan 4. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten käännämme sivua ja menemme Efesaskirjeen ensimmäiseen. Tämä nimittäin, että me nähdään Jumalan näkökulmasta tämä pelastusasia, niin se vapauttaa meitä sellaisesta epäilystä, kun me tiedostamme syvästi, miten Jumala on pitkällä tähtäimellä sinua suunnitellut pelastaa sinut. Ja sinä et suinkaan pelastunut sattumalta, kun tulit uskoon. Kolmannesta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessaan. Edeltä päin määräten meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, mikä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ennen maailman perustamista Jumalalla oli kaikki tiedossa, mitä hän tekee. Siis ei Jumala joutunut sormi suuhun, että hetkinen, miten tässä näin kävi, kun Aadam ja Eeva lankesivat. Ei, vaan siitä avautui hänen tämä suunnitelma, että ihminen, joka lankeaa, tulee todella, niin kuin vihollinen sanoi, tuntemaan, mitä on tulla kapinalliseksi niin kuin hän, tulla syntitietoiseksi. Ja sen jälkeen tulla Jumalan lunastamaksi, takaisin ostamaksi yhteyteensä. Ja miten kalliin hinnan tästä joutuu maksamaan. Kaikki ne esikuvat, mitä vanha liitto sisällään pitää, ne viittaavat tähän Kristukseen, Jeesukseen, joka tulee tämän asian tekemään. Kaikki ilmestysmajan, sitten Salomon temppelin palveluksessa olevat asiat, ne aina viittaa Kristukseen ja hänen seurakuntaa ruumiiseensa. Ja Kristuksen seurakuntaruumis on niin suuri siihen aikaan, niin suuri salaisuus vielä, että sitä ei ymmärtänyt pohjaan myöten, ei juutalaiset, vielä vähemmän pakanat. Se pysyi salattuna salaisuutena. Jonkunlaista aavistusta oli siitä, että tämä on ihmeellistä, mutta ei, että Jumala tulee itse meidän keskuuteemme Kristuksessa lihan ruumiissa. Se oli sellainen salattu asia, josta välikappalekin sanoi, että kuinka minä tämän ymmärtäisin, kuinka tämän käsittäisin. Ja kyllä se hataraksi jäi, vaikka enkeli selitti. Ja niin se jää meillekin ja pakanoille, jos me selittämään käymme tätä pelastusasiaa raamatullisella tavalla, niin se menee yli täältä pään yläpuolelta, mutta sitten kun me elämme todeksi, niin kuin tuossa viittaus oli aamulla rukousettissa tuohon, mitä kuulin Patmosradiosta tänään sen sisaren kertoon. Kun kokemus on niin konkreettinen ja elämän muutos niin vääjäämätön, se todistaa, että Tässä on yliluonnolliset asiat kysymyksessä. Meillä ei ollut kiviä, mutta he kaikki, mitä sieltä diskosta saivat irti, niin sillä heittivät häntä. Ja niin kuin torstaina oli puhetta, että silloin kun meitä ruoskitaan tai pahoinpidellään tavalla tai toisella, eikä tarvi aina pahoinpidelläkään, ynseästi kohdellaan, niin jos meillä ei ole Jumalan rakkautta silloin sisimmässä, niin me kompastumme heti siihen. Mutta hänessä henki nousi, vaikka hän oli vasta tullut uskoon, ja silloin ihminen on puhtaimmillaan, kun se syntyy uudesti, niin kuin viaton lapsi on puhtaimmillaan silloin, kun se on vasta syntynyt. Se on niin viaton, se on niin kaikella tavalla ihmistä puhutteleva syntistä ihmistä. Kun minäkin seurasin omaa lastani, niin minä aina koin, niin tuli muistoon, minkälainen syntinen ihminen minä olen. Ja minä saan periä tällaisen viattoman puhtaan lapsen, joka ei tiedä synnistä mitään. Se minua aina mykisti ja minä kyynelin joskus ihan, puhkesin, että voi mikä armo. Ja minä aina rukoin, että Herra, anna se armo tälle lapselle, että hän välttyisi, että ei kävisi isänsä teitä ja jälkiä. Mutta Jumala tiesi, että ei se tule käymäänkään. Se lähtee niin varhain tästä maailmasta pois, että ei se käy niitä jälkiä. Mutta synti on niin murehduttava asia, jos se murehduttaa ihmistä, kun Pyhä Henki sen näyttää, niin miten syvästi se murehduttaa Jumalaa. Mutta kun Jumala tästä asiasta kertoo hänen näkökulmastaan, hän haluaa, että me ymmärrämme, että on jostakin niin syvälle luotaavasta suunnitelmasta kysymys, että kannattaa käydä tutkimaan sitä, että mihin minun pelastukseni perustukset, mihin asti ne yltää. Mikä on tämä suuri suunnitelma Jumalalla ollut? Ja se vie sellaiseen turvalliseen tuntuiseen elämään, että voi miten turvattuna minä nyt olen Kristuksen omana. Aina minulla on tämä armoistuin, tämä veren ansion puhdistus, johon Jeesus vetoaa, kun me tunnustamme Jeesuksen Herraksi ja kerromme tästä lähimmäisillemme, että tämä Jeesus on minut pessyt puhtaaksi ja puhdistaa minua jatkuvasti eteenpäin. Vihmonta veri on aina voimassa. Minä en tiedostakaan, millä tavalla minä ajatuksissa ja syntiä teen, siis tietämättäni, mutta tämä on kaikki veren peson alla, veden vihmonan alla, kun kaikki vanhassa liitossa, niin kuin hebrealaiskirjeen 10:6, miltei kaikki vihmottiin verellä, niin sinun elämässä vihmonta veri on aina voimassa. Ja kun sinä valkeudessa vaellat, niin tämä veri pesee sinua jatkuvasti puhtaaksi, erittelemättä niitä asioita. Ja sitten kun sinä kompastut suuremmin, Pyhä Henki näyttää, että sinä tässä asiassa harhaan astuit, polkaisit. Astut takaisin tielle jälleen, valkeuden tielle. Tässä on tie, sitä käy. Jeesus tie. Niin veren ansio sinut taas pesee ja huuhtelee puhtaaksi. Ja sinä saat taas syyttömällä, omalla tunnolla, puhtaalla sydämellä palvella Herraa. Ja jos sydän ei syytä, meillä on uskallus Herralta pyytää asioita, mitä hän on testamenttiin kirjoittanut. Ja hän ei kuitenkaan rupea pihtaamaan, sanoa, että no, katotaas nyt, odotettaas vähän aikaa, että ootko sinä kelvollinen. Ei. Siitä ei ole kysymys Kooreksenkaan kohdalla, onko hän kelvollinen. Jumala vain jostakin syystä näin päätti, että Koores on silloin välikappale hänelle. Jaakob oli aika liero ja kiero mies. Niin kuin me pakanat ollaan. Ja tällaisen miehen Jumala hyväksyi ja sanoo vieläpä roomalaiskirjeen 9. luvussa, että Eesauta minä vihasin, mutta Jaakobia rakasti. Ja luonnollinen ihminen sanoo, että ei se mitä on just päinvastoin. Mutta siinä on tämä mutta, että hän, Eesau, piti Jumalan esikoismääräyksen oikeuden niin halva-arvoisena, että mitäs tuosta. Menköön yhdestä hernerokasta. Se on hengellistä haureutta parhaimmillaan, niin kuin Uusi Liitto sanoo. Ettei kukaan olisi haureellinen ja epäpyhä niin kuin Eesau. Siinä ei lihan haureudesta puhuta mitään, vaan hengellisestä haureudesta. Mutta Jaakob kompuroi ja kompuroi, mutta aina nousi. Aina tarttui ja viimeisen kuoleman hädän hetkellä takertui niin Jumalan poikaan kiinni, että hän suorastaan oli kuin iilimato ja sanoi, että minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Tämä kouristuksen omainen ote pelossa siitä, että minä joudun kuolemaan kautta siirtymään pois tältä näkökentältä tästä maailmasta ennen aikojaan. Ei hän sitä epäillyt, että hän joutuisi kadotukseen. Mutta ihminen, joka synnin hädässä tarttuu ensi kertaa Jeesukseen, se tiedostaa, että tämä on ainoa keino välttää iankaikkinen kadotus ja ero Jumalasta. Takertua Jeesukseen Kristukseen. Ja kaikki, jotka vaikka kuinka heikosti, niin kuin psalmi 91 sanoo, että viimeisessä jakeessa, että koska hän riippuu minusta kiinni, hän on takertunut kiinni minuun, niin minä pelastan hänet. Hän tuntee minun nimeni. Ja tästähän meillä on kysymys. Jumalan tuntemisessa meillä on aina edistymismahdollisuus enemmän ja enemmän tuntea häntä. Ja mitä enemmän me opitaan tuntemaan Jumalaa, miten uskollinen ja luja ja luotettava hän on, kun me olemme epäluotettavia. Kun me keinottelemme niin kuin Jaakob tiellään, milloin milläkin tavalla. Vielä uskovanakin meillä on niitä sivupolkuja ja niitä keinoja välttää pahimmat paikat. Meillä on aina sivutie ja kiertotie varattu valmiiksi, että jos tiukka paikka tulee. Meillä on tullessa puhetta veljestä, joka oli lähetyskentillä, niin minä sanoin, no Kerttu sen tietää, mutta Irma, koska hän ei tunne sitä henkilöä, niin kun hän tuli rappioalkoholin tilassa, hänen koko sielumaailma oli luhistunut ja hän vapisi ja tärisi vielä monien kuukausien jälkeen uskoon tullut, niin hän aina siellä Lappeenrannan Betaniassa jäi sinne oven suuhun viimeisen penkkirivin päähän. Ja minä sanoin, että ei, veljeni, lähdetäänpäs tuonne eteen. Ei uskalla. Tästä on hyvä livahtaa karkuun, jos tulee tiukka paikka. Hengellisessä kokouksessa tulee tiukka paikka. Tällainen ihminen on, kun se on epävarma ja se ei ole varma, että mitenköhän tässä käy. Ja minä voin vakuuttaa, että siinä käy hyvin. Ja minä hänelle, kun raamattuopistolla sitten oltiin, minäkin aina sanoin tälle veljelle, että kuule Martti, meille käy hyvin. Ja me oltiin toisen veljen kanssa, joka oli paljon vielä tulisempi kuin minä, niin meillä on aina hauskaa ja eri kepposia ja siellä alakerrassa pannuhuoneeseen mennessä, niin siellä oli tällaista vähän paksumpaa putkistoa siellä katorajassa ja ne oli alempana. Ja siellä oli hyvä roikkua, tämä Kyösti-veli aina roikku siellä, jalat heitti sinne yli ja roikku ja teki erilaisia temppuja ja keinoja, kiikkuja. Martti otti kuvia, kun hän kova kuvaamaan. Nyt se riippuu, kun kameleontti tuolla. Ja me naurettiin ja sanoi, kyllä häntäkin vapauttaa tuo teidän vapautus, vapautuneisuus täällä sydämessä kun on. Tekee hänellekin hyvää. Ja me oltiin vähän aikaisemmin keskusteltu Kyöstin kanssa, että Martille varmaan tekee hyvää meille seuraa. Mm. Hän tunnusti omalla suulla, että se tekee hyvää. Kyllä se näin on. Mutta Jeesuksen seura tekee vielä paremmin hyvää. Se tekee todella hyvää. Ja mitä pitemmälle edistytään hänen seurassa, aina paremmaksi muuttuu. Ei muutu huonommaksi. Ei tarvitse epäillä, että huonompaa on edessä. Aina on parempaa, koska Raamattu vakuuttaa, että vanhurskaan polku, eli tie taivastiellä, kirkastuu aina kirkastumistaan. Ja me saamme iloita kirkastuneella ilolla hänessä. Se on iankaikkinen ilo ja autuus, mikä oli Jeesuksella. Hän oli nimittäin enemmän voideltu iloöljyllä, vaikka hän ei ehkä, ei ainakaan Raamattu kerro, että hän olisi röhönaurua nauranut. Mutta hänellä oli ilo, syvällä sisällä ilo siitä, että Jumalan, Isän Jumalan tahtoa minä teen. Kaiken aikaa, niin kuin me luimme tuosta Johanneksen 5. luvusta. Aina tekee Isän tahtoa. Niin siitä tulee tämä sanoin kuvaamaton autuuden tunne, onnellisuus, iloisuus. Ja se on yksi asia, mikä varmasti puhuttelee. Ei ainoastaan rääkkääntynyttä sieltä maailmasta juuri pelastunutta uskovaa, vaan se puhuttelee syvästi syntiin vajonnutta ihmistä. Ja tässäkin sisaressa, josta aamulla kuultiin ja on maininta ollut, niin varmasti näkyy, että tämä on muuttunut. Se ilo, mitä hän oli niistä synnin lätäköistä ja lähteistä imien saanut, niin se oli kaiken sen synnin varjon leimaamaa ja antamaa ja heittämää hänen yllensä. Niin kuin alkoholisti, minunkin kuvaajasta oli sitten juuri uskoon tultua nähneet, jotkut on voineet nähdäkin, niin Kerttukin kauhisteli, että olitko sinä näin surkean näköinen silloin. Se lyö leimansa, vaikka ei olisi kuin 10 vuotta vasta harrastanut asioita. Se näkyy ihmisestä. Mutta sitten näkyy se uuden elämän muuttuminen. Se muutoskin näkyy kohta koko fyysisessä olemuksessa. Se alkoi näkyä Lauri Jakkilassakin, vaikka hän oli tenulla liuottanut itsensä melkein hengiltä. Montako viikkoa se kylpi siellä Tapanisuonan saunassa. Uita oli kuitenkin iso pino huvennut, kuule, kun mies kylpi ja kylpi aamusta iltaan, että tulee läpi ihosta se haju, mikä on kaikissa rappioalkoholisteissa. Kerttu tietää, kun hän kävi siellä puliukkojen kojissa, miten kauhea on haju. Ja se kun ottaa ihmiseen, niin se tarvii liuottaa vähän vedellä ja saippualla niin pitemmän aikaa kuin meitä normaalia ihmisiä. Että se häviää. Ja sen jälkeen alkaa näkymään, että muutos on tapahtunut. Kun Laurikin meni sitten entisten kavereiden pariin, niin ne hämmästyivät, että mikä muutos on tapahtunut. Miehestä jotakin puhdasta loistaa, kirkasta loistaa. Ja jotkut tekivät ihan siitä syystä niin parannuksen. Ja tämän kirkkauden tulisi meissäkin enentyä ja enentyä. Että se Kristuksen kirkkaus, mikä tästä sanasta, kun se uppoaa meihin, niin se alkaa vaikuttaa niin syvästi, että kaikki käyttäytymismallit, kaikki elämän valinnat, kaikki elämässä muuttuu toisenlaiseksi. Ja se muutos vihastuttaa sielun vihollista ja ihastuttaa meidän Herramme, että me halutaan muuttua hänen kaltaiseksi. Sanotaan aamen tähän, että se ei se 40 minuuttia yli.